U sobi Žaka Konfina smešteni su radni sto i pisaća mašina koji su pripadali leskovačkom piscu i književnom kritičaru, kanabe i klavir. U sobi Žaka Konfina smešteni su radni sto i pisaća mašina koji su pripadali leskovačkom piscu i književnom kritičaru, kanabe i klavir. U zidu sobe, odmah iza vrata, nalazi se dolap, orman ugrađen u zid. Naredna soba prikazuje izgled trpezarije u kojoj se sa desne strane nalazi ognjište. Levo iz hola ulazi se u nekadašnji podrum kuće koji je za nekoliko stepenica niži od poda prizemlja i u koji je bio moguć ulaz sa ulice kroz mala vrata. U hodniku sa desne strane od ulaznih vrata nalazi se prenosivi dolap, kovčeg za odlaganje stvari.